Podzimní cesta českého prezidenta do Moskvy by mohla přinést zajímavá zjištění týkající se dosud neobjasněné smrti někdejšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Miloš Zeman se totiž nechal slyšet, že možná využije příležitosti a požádá svůj protějšek Vladimíra Putina, aby pomohl získat informace z tajných ruských archivů. Měl by to udělat? A co si můžeme slibovat od podobné aktivity současné hlavy státu? Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali novinář, publicista, spisovatel, který se dlouhodobě věnuje zkoumání komunistické totality v tehdejším Československu, zvlášť v 50. letech minulého století, Luděk Navara. Dobrý den.
Pěkný den.
A historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, Libor Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, krátká odpověď. Nejdříve vy, pane Svobodo, bylo by dobré získat informace z ruských tajných archivů, abychom zjistili možná i o smrti Jana Masaryka víc, než dosud víme?
Já to možná vezmu trošku víc ze široka, tak samozřejmě vždycky je dobře, když se podaří najít nějaký nový pramen a k naší historii a 100% jsem přesvědčen, nebo to je úplně automaticky a jsme z mýho pohledu jasný, že byli jsme země, která byla desítky let pod sovětským vlivem. Ten sovětský vliv tu byl všudy přítomný, celá řada našich občanů spolupracovala ze Sověty, nemyslím jenom tajné služby, jak je zvykem, ale obecně ten režim tady byl, nebo ta země to byla velmi oblíbená, celá řada lidí velmi entuziasticky napomáhala tomu režimu. A navíc tedy v tom, ta ruská, později sovětská tradice, ty tajné služby, ten sběr informací, utajování tam má obrovskou tradici,
takže
to hodně hluboko do minulosti.
Ještě se to rozebereme, ale ta první otázka, ta vaše odpověď je, že by se to vyplatilo.
Ano, určitě.
Nahlédnout do
ano,
archivu.
Ano, určitě.
No a teď se obracím na Luďka Navaru, který je v našem brněnském studiu, abych upřesnila posluchačům a ptám se ho, jestli i v souvislosti se smrtí Jana Masaryka by tedy bylo vhodné, kdybychom nahlédli do ruských tajných archivů a kdyby se o to měl zasadit i prezident Miloš Zeman na podzim. Moskvě.
Tak já děkuju za otázku. Já se domnívám, že by to vhodné bylo, ale je tu jedno ale. A to ale spočívá v tom, že za současné situace, tedy v Moskvě vládne pan Putin, jede za ním i český prezident, který je znám svými velmi přátelskými, vstřícnými postoji vůči Rusku, tak za současné situace si nemusíme být jisti, zda budou odtajněny všechny potřebné požadované materiály, nebo zda se nestaneme obětí nějaké dezinformace, protože by zpřístupnění všech materiálů nemuselo být prospěšné ani pro pana Putina, potažmo ani pro prezidenta Zemana. Čili je tady na místě obrovská opatrnost, protože víme, jak dopadla nedávno žádost třeba příbuzných švédského politika Raula Wallenberga, ten zahynul na území někde Sovětského svazu, kam byl odvlečen. Jeho příbuzní žádali o tajné materiály nebo dosud nespřístupněné materiály o jeho smrti a nebylo jim vyhověno. Čili pokud by vyhověno bylo naší straně, bylo by na místě otázka proč.
Přesto, pane Svobodo, stojí to za to ten pokus, i se všemi výhradami, které teď Luděk Navara popsal, abychom se do těch archivů dostali skrze prostřednictvím současného prezidenta?
Ano, stojí to, ale Luděk Navara velice dobře upozornil přesně na to úskalí, který tam zkrátka je. Pokud neuvidím soupis, jaký materiály se tam nacházejí a co nám vlastně zpřístupnili, tak to je opravdu velice vágní. My vůbec nevíme, co by nám zpřístupnili, co by nám mohli zpřístupnit nebo co nám chtějí zpřístupnit. Já teda i tady přednesu, že si myslím, že nezpřístupnějí nic. Já jsem přesvědčen, že nic.
Ani na přímluvu případnou není ještě jistá Miloše Zemana, který víme zase na druhou stranu, že má s Vladimírem Putinem dobré vztahy.
Tak spíše jsem to směru se spíše obávám, že ty dokumenty, které sem přijdou, budou právě toho charakteru, o jakém jsme tady mluvili, čili že dostaneme nějaké dokumenty, o kterých pravděpodobně nebudeme vidět, jak vznikly, kdy vznikly, proč vznikly, což je taková základní otázka pro kritiku toho pramene. ale jestli budou, třeba můžou být zavádějící a podobně, to tak zkrátka je. Zase my máme trošičku tendenci na materiály těch tajných služeb koukat nebo dívat se hodně jako na jakousi velkou pravdu zjevenou, že třeba obsahují něco, co třeba někteří lidé nevědí. Vůbec nám třeba málo si uvědomujeme, že ty materiály, taky ty původní dokumenty vznikaly v nějakém kontextu. Ti, kteří je pořizovali, dost často sice byli velmi informovaní, ale my dneska zase z řady důvodů i pro ten odstup několika desítek let víme víc, čili i příslušníci tajných služeb a jejich spolupracovníci byli jenom lidi.
Jo, to znamená, že to není něco nadpřirozeného, nějaká nadpřirozená veličina, a proto, pane Navaro, neobáváme se až příliš informací, které by k nám mohly z Ruska doputovat. Nevidíme v tom nějaké mystérium, které v tom možná ani není?
Já se domnívám, že nikoliv, protože víme, že současná ruská vláda vynakládá velké finanční prostředky na dezinformace, vynakládala na dezinformace třeba v době americké volební kampaně, na jiné dezinformační kampaně v Evropě, a já si nedovedu představit, že by nechtěli využít takové snadné a levné, tedy prakticky zadarmo nabízené příležitosti, jako je třeba očistit Rusko, potažmo Sovětský svaz, z organizování vraždy ministra zahraničí bývalého Československa
Jana Masaryka,
přesně tak. Myslím, že to je příležitost, kterou by oni velmi rádi využili, velmi rádi by si zlepšili obraz v očích Čechů, potažmo Středoevropanů, čili to se mě nechce věřit, ani to nedává logiku, čili opravdu já se domnívám, že je na místě být velmi opatrný.
Vy pracujete, pane Svobodo, jako historik pro ústav pro studium totalitních režimů. Tak a myslíte si, že byste to tam nepoznali, kdyby ty informace, které přijdou z Ruska, byly dezinformace zavádějící, že ani pro vás by to nebylo možné rozeznat? Takový to je oříšek.
Víte co, no to je vždycky samozřejmě komplikované. Já sám teda osobně v současné době ležím hlavně v materiálech státní bezpečnosti.
Přesně tak.
Že v tomto období. Spíš opravdu upozorňuji na ten fakt. Vždycky je to velmi těžký, potom zase to vidět třeba nutno v nějakém kontextu. Ono je z těch materiálů dost často, i co jsou tady u nás odtajněný, ať už rozvědka nebo některý, dost často vyskakují vidět, že jsou to hlouposti. My s odstupem let prostě vidíme, že se tam prostě něco napsalo, provoz tam v tom i charakter těch příslušníků nebo těch spolupracovníků, tak nám je prostě jasný, že i když to tehdy někdo čet, tak si říkal, no to, co to je prostě, to může být nějaká hloupost, nebo
že se tomu nedá věřit,
že se tomu úplně nedá věřit, nebo že to může být vysloveně zkreslený. Samozřejmě to nebezpečí, já to vůbec nebagatelizuju, souhlasím s Luďkem, že ta možná snaha očistit Sověty z toho, že měli podíl na smrti tehdejšího ministra zahraničí. Na druhou stranu faktem ale je, že abychom byli kritičtí, tak je třeba si uvědomit, že my ve skutečnosti nevíme, co se tam stalo. Respektive těch svědectví jsou různý verze.
Policie to uzavřela s tím, že jde o vraždu, nevíme, kdo ji spáchal.
Ano, přesně tak. Na druhou stranu pak se objevují už teze, že to vede až někam ke Britům a podobně, čili
konspirační teorie.
Konspirační teorie se kolem toho taky objevují, ale to je přece ten případ smrti Jana Masaryka ideální na konspirační teorie. Takže my vlastně nevíme. Vždycky je samozřejmě nutný, kdo by třeba měl s jeho smrti prospěch. A dost často se v takovýchto případech, se domnívám já to nikomu ten názor nevnucuju, že my máme v případě těch náhlých úmrtí, ať už to třeba z nedávné doby třeba Dubček, že autonehoda, my v tom vidím, máme tendenci trošku zase vidět záhady, tajemnost, spiknutí tajných služeb. Ona ta situace, nebo mohlo to být ve skutečnosti úplně, nebo trošku jinak. Úplně asi ne. Samozřejmě
Je
tam několik policejních vyšetřování, je tam opravdu ten mrtvý Jan Masaryk tam je, ale ty důvody, kterými třeba do toho klademe, mohly být ve skutečnosti úplně trošičku jiný, než my si můžeme myslet, a mohly být daleko banálnější, než my si můžeme.
Posloucháte Český rozhlas Plus s historikem Liborem Svobodou a publicistou Luďkem Navarou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Navaro, nepodléháme tak trochu anebo moc konspiračním teoriím, a to i v případě smrti Jana Masaryka, a možná i proto nás to téma celá léta tak poutá, a teď myslím českou veřejnost. Není to všechno banálnější, než se zdá?
Může to tak být, já do jisté míry určitě souhlasím s Liborem. To téma smrti Jana Masaryka se přímo nabízí jako terč pro různé nejrůznější konspirační teorie. Podobně je to se smrtí Kennedyho třeba ve Spojených státech. Takže to určitě ano. Na druhé straně se domnívám, že tady spousta velmi zajímavých indicií, a pokud se budeme bavit, komu by třeba jeho smrt prospěla, tak stojí možná za připomínku, že Jan Masaryk se stal terčem pokusu o atentát už předtím za svého života, kdy byl jedním z aktérů takzvané krčmaňské aféry, kdy byly balíčkové bomby zaslány třem nekomunistickým ministrům a ukázalo se, že ti původci jsou komunisté z Moravy, ale napojení na pražského poslance, a stopy vedly pravděpodobně, tedy to bylo všechno s vědomím i vedoucích představitelů komunistické strany, čili ten pokus se odehrál. Samozřejmě ta bomba, přímo tedy ta, která byla určena pro Jana Masaryka, tak ta byla odhalena, myslím, ještě na poště, čili tam k žádnému ohrožení jeho
ale
nedošlo.
O život mu zkrátka chcete
ano,
říct, šlo.
Ano, ano, ale ten pokus se odehrál, byly to balíčkové bomby, které byly určené pro tři československé ministry, včetně Jana Masaryka.
Je vůbec pravděpodobné, nebo je, a jisté, to je těžko používat, ale našli bychom, pane Svobodo, v ruských archivech více o smrti Jana Masaryka? Můžeme to předpokládat?
Ano, já to si myslím, že skutečně minimálně, pokud do toho Sověti třeba přímo nezasáhli, nebo to nebyla přímo jejich aktivita, tak měli zaprvé u nás své lidi, sledovali to dění u nás, řada těch lidi, těch partizánů a komunistů, prostě zkrátka byli jich informátoři, včetně Firlingera a dalších, takže oni ty informace měli, takže já bych si představoval, že se tam třeba můžou objevit nějaké hlášení nebo zpráva nějakého tohle typu, třeba sepsaná, situační nebo něco podobného, shrnující třeba ten vývoj v Československu kolem února, a že to byla součást toho dění, které se tehdy odehrávalo. Takže něco podobného si myslím, že by tam mohlo být. Já bych tu chtěl ještě dále předestřít jednu věc. Možná, že by stálo za to, ještě odskočím teďka úplně skokem z Ruska na západ. Docela by mě zajímalo, co o tom třeba může být v britských nebo v amerických archivech. Předpokládám, že i oni tady měli své lidi.
A myslíte, že mohli mít něco se smrti Jana Masaryka?
To určitě ne, ale každopádně, jak to tak bývá, snažili se zjistit něco. Třeba měli nějaký informátory, kteří mohli vidět něco víc. Než my třeba teď. Jo? Takže možný to je, já si myslím, že, ale to, co jsem tady řekl, že každý otevřený nebo každý dokument z nějakého archivu, který můžeme identifikovat, můžeme ho zařadit, můžeme ho kriticky vyhodnotit,
zkrátka není to vlevo dole.
Není to vlevo dole, jo. Takže by pro nás mohl být přínosný.
Tak pane Navarro, myslíte, že by prospělo při objasňování smrti bývalého ministra zahraničí někdejšího Československa, kdybychom mohli nahlédnout i do archivu tajných služeb třeba Velké Británie, jak zmiňuje pan Svoboda?
Určitě každý pramen je důležitý, pokud je jich víc z různých stran, tak je to určitě velmi dobře, protože se mohou vzájemně doplňovat a mohou pomáhat tomu komplexnímu pochopení. Samozřejmě, co se týká, opět připomínám, tak těch pramenů z bývalého Sovětského svazu, tedy dnes z Ruska, tak tam je podle mého názoru tou podmínkou jakási možnost ověřit ten zdroj, jeho původ, jeho pravost a tak dále.
Když ještě zůstanu u úmrtí Jana Masaryka, policie, jak už jsem řekla, nedošetřila, uzavřela případ s tím, že naposled, myslím letos, se jí nepodařilo dokončit práci, opět potvrdila, že jde o vraždu, ale neví se, kdo ji spáchal. A teď by mě zajímalo, jestli si myslíte, pane Navarro, že by policie se tomu dále měla věnovat, nebo jestli už je to spíš případ pro historiky, badatele?
Tak já se domnívám, že policie by se tomu věnovat měla, a myslím si dokonce, že udělala velmi správně, když se objevila nová stopa, byť třeba dnes říkáme, že to je konspirační teorie další, ale že ji prověřila, a zkontrolovala, jak si takhle můžeme říct, a vrátila se k té původní verzi. Domnívám se, že takto na to k tomu přistupovat je správné. Na druhé straně já vím sám, protože jsem se o ten případ dlouhé roky zajímal, že všechny stopy, které existovaly a bylo jich neuvěřitelné množství, snad není v české kriminalistice případ, který by vyvolal takový zájem a vyvolával stále ještě takový zájem veřejnosti, tak ta policie prověřovala. Vím, že já jsem spolupracoval s Českou televizí na dokumentech, ano. Na dvou dokumentech o smrti Jana Masaryka a psal jsem i o tom do tisku a vím, že každý ten mediální výstup přinesl obrovské množství dopisů,
reakcí.
Vím, že některé z nich jsme předávali zase zpětně tedy policii, čili ta policie se tím zabývala, ale zřejmě ten definitivní verdikt, ta tečka chybí z toho důvodu, že ty informace jsou neúplné. Proto možná také je takový mýtický pohled na tu Moskvu, že bychom tu tečku za tou větou udělat
mohli
chtěli.
Udělat přesně na tak. Základě ruských archivů. A historik Svoboda a jeho názor na to, jestli bychom měli ještě stále trvat na tom, aby věc prošetřila policie, třeba i za pomoci informací z Ruska.
No já jsem v tomto případě už trošku ne, že bych to nepřivítal, když to policie vyšetřuje. Samozřejmě je dobře, že to policie vyšetřovala i v těch 90. letech, tam se vykonalo obrovské množství práce. Přesně už uplynulo 70 let a já už bych pomalučku tyhle ty události, když stále jsou ještě aktéři a podobně, jakoby posouval už víc do té historie a pokoušel jsem už o takový trošku nezaujatější, pojď to tedy lze, pohled na to už jakoby trošku jako z větší perspektivy. Přece jenom už uběhla delší doba.
Proč myslíte, že by to bylo lepší?
No, přece jenom, za prvý, já jsem teda přesvědčen, že smrt Jana Masaryka, co se skutečně stalo, nikdy nevyšetříme. To už jsem tady říkal. Zůstane to ale takovým mementem, nebo ne mementem, takovou událostí, která tou českou historiografií a publicistikou bude procházet nadále. Nadále se o ní bude velmi psát, nadále se ještě budou objevovat třeba i svědectví nebo někde se budou vyštrachávat nějaká svědectví, ale už je to přece jenom delší doba a ta smrt Jana Masaryka sice v rámci toho dění, které se tehdy dělo, byla sice velmi důležitá, ale byla jenom jednou. Byla velmi viditelná, protože zemřel prostě otec zakladatele státu, syn zakladatele státu.
V roce 48.
Ano, 10 let vlastně, víc než 10 let po smrti svého otce. Člověk, který se velmi aktivně zasloužil v době války, se velmi aktivně účastnil v odboji, čili člověk, který byl s tím státem jaksi
velmi
osobnostně
spojený.
I rodině spojen, takže samozřejmě to bylo velmi symbolické, ale těch událostí, které se hned i kolem dělo, i v době, kdy Jan Masaryk zemřel, bylo tolik, ten režim se upevňoval, vyhazovali se lidi, poslanci, lidi už začínali utíkat přes hranice, bylo obrovské množství. Takže v tomto směru bych tu kauzu Jana Masaryka vnímal jako součást
a ne osamělý bod
určitýho procesu
historie.
A nejenom bod, takhle jsem to prostě zkrátka myslel. Jo.
V pořadu Pro a proti se sešli historik Libor Svoboda a publicista, spisovatel Luděk Navar. Pane Navaro, víme vůbec, co všechno se dá najít v ruských tajných archivech, v archivech bývalé KGB?
Víme, že do Moskvy, do archivu už řada historiků jezdila i z Česka. Víme, že po smrti nebo po materiálech ke smrti Jana Masaryka tam řada z nich pátrala. Pátrala tam i po materiálech samozřejmě k roku 68, čili k těm zlomovým událostem naší země. Já bych možná ještě připomněl i to, bavili jsme se o policii, stojí za připomínku, že policie podnikla oficiální žádost, podala oficiální žádost vůči Rusku, aby...
Dokonce tehdy orodoval premiér Paroubek a ministr zahraničí Svoboda.
Ano, tam byly pokusy o přístup do archivu, ale ta právní pomoc měla spočívat v něčem jiném, tam bylo podezření na jednu ruskou občanku, že měla podíl nebo měla informace o smrti Jana Masaryka, tak byla
bývalá
požádána
agentka KGB.
Přesně tak, byla požádána ruská strana, aby umožnila nějakou výpověď, nebo aby ji sami vyslechli, ale ruská strana odpověděla až poté, co ta paní zemřela. Čili vidíme, tady je další indicie jakési ochoty, tedy spíše neochoty ruské strany být nápomocen. Čili oni, je možné, že ta ruská strana opravdu je nápomocná tehdy, když se jí to hodí, a když se jí to nehodí, tak prostě dělá mrtvého brouka, když to takhle velmi zjednodušeně lehce řeknu.
Vy, pane Svobodo, pracujete v Ústavu pro studium totalitních režimů, věnujete se, tady už to zaznělo, právě fungování komunistické STB v tehdejším Československu. Pracovala KGB podle toho, co víte, na stejných nebo hodně podobných principech?
Ta spolupráce tam byla velice úzká, naši se jezdili školit do Moskvy, to bylo naprosto běžný, takže samozřejmě ty služby fungovaly velmi podobně. Neříkám, že hned od počátku, přece jenom ten systém si sedal, ta státní bezpečnost se postupně organizovala, ale už tady potom fungovali sovětští poradci, jak tady ještě předtím v OBZ, než se to stalo součástí ministerstva vnitra, VKRK, tak už sem jezdili, takže přirozeně byla snaha, aby ta služba, aby ty služby fungovaly velmi podobně, aby mezi nimi byly i výměna informací a podobně. To samozřejmě neznamená, ale že by ty naše tajné služby byly v nějakém rovnoprávném postavení vůči Sovětům.
No právě, já se
to bezesporu určitě ne.
I proto, nakolik třeba KGB tady působila volně v komunistickém Československu, tedy bez vědomí stranických orgánů nebo tajné bezpečnosti.
Ano, to určitě ano. Samozřejmě měli tu svoje vlastní sítě. Já vám třeba řeknu jenom příklad, který se je úplně z 80. let, týká se něčeho jiného. Když tady byli sovětští vojáci, tak jednou z povinností naší strany státní bezpečnosti byla i kontrarozvědná ochrana těch sovětských vojsk. V roce 88 nebo 89 dokonce jsem našel dokument v Budějovicích, v krajské správě, že na celostátní úrovni se prostě ty krajské správy stěžovaly, že s nimi, že sice byly uzavřený, oni uzavírali dohody o spolupráci, ale že s nimi fakticky vůbec nikdo nekomunikoval.
Prostě si dělali, co
ano,
chtěli.
Ano, dělali si, co chtěli, čili ten tok byl velmi jednosměrný. Minimálně prostě na těch úrovních to tak bylo a píšou, že až někdy v květnu 89 se vyměnil nějaký ten zmocněnec, člověk, který to měl na starosti, a že situace se zlepšila, že dostává informace. To jsem naše zprávy z roku 89, kdy ta STB přitom trošku i se to mohl uvolnit, takže si skutečně je to interní dokument, kde tohle to konstatují, takže ty velké smlouvy byly uzavřeny pravidelně.
Mně napadá mnoho otázek, ale už nemáme tolik času, přesto, pane Navaro, ta, která mě teď skutečně zajímá, jestli je možné, že KGB informace, které získala i bez vědomí tehdejší komunistické tajné bezpečnosti v Československu, tedy o nich nevíme, má stále k dispozici, a to myslím nástupnickou v FSB v Rusku, a může je třeba využívat i v současnosti.
Tak jestli je může využívat, to se domnívám, že už spíše ne, protože ta doba, která uběhla, tak je opravdu, opravdu velká, a nemyslím si, že někdo z aktérů, který by byl třeba vydíratelný nebo ovlivnitelný některými informacemi, by byl ještě naživu, potažmo vůbec by byl v nějaké funkci, kde by to ruské straně za to stálo. Čili to se domnívám, že už ten časový odstup je takový, že spíše ne. Ale nic to nemění na těch dalších aspektech, které už jsme zmiňovali vlastně i s Liborem, to znamená šance na nějaké ovlivnění veřejnosti, na korekci třeba nepohodlné historie, na ovlivnění českého obyvatelstva a podobně. Čili to si myslím, že ve hře být může.
Libor Svoboda.
Já bych tomu dodal teďka, jsme právě proti, ale souhlasím vysloveně s Luďkem. Navíc je třeba si uvědomit vztah současného Ruska k té sovětské historiografii, nejenom k té poválečné, ale i k té válečné. K paktu Molotov-Ribbentrop a ke druhé světové válce, pro ně začala v roce 1941, oni se k tomu období v roce 1939, obsazení Polska, Pobaltí, sovětsko-finská válka, nejsou to zrovna témata, která by se u nich preferovala, respektive vůbec se nepreferují, a týká se to vlastně i 30. let těch velkých perzekucí. Takže Rusové skutečně tam v současné době, ta historie, vztah k vlastním dějinám, je pro ně velmi klíčový, je pro ně velmi důležitý, oni se snaží neustále tu historii používat.
Vykládat ji svým způsobem v uvozovkách.
I pro ten současný obraz Ruska. Vždycky to tak samozřejmě bývá, ale v tom Rusku bych řekl, že to je současnosti silně vyvinutý a jiný, než je tomu třeba v jiných státech. Někde jsou více sebemrskači, větší sebemrskači, a to teda v Rusku v současné době nehrozí vzhledem k nedávné historii.
Říká historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda. Mluvila jsem taky s novinářem, spisovatelem Luďkem Navarou. Díky, pánové. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.